Българите обичат ли демокрацията и доволни ли са от нея?
Българите не виждат алтернатива на демокрацията, както не виждат алтернатива на Европейския съюз и на европейското развитие на България. Мнозинството от анкетираните, около 52%, заявяват, че според тях демокрацията е най-добрата форма на управление за страната. На обратното мнение са около 20% от анкетираните, като тези, които имат позитивно отношение към демокрацията, представляват мнозинство сред симпатизантите на всички политически партии, с изключение на тези на БСП. Тоест, няма в общественото съзнание друга подходяща форма за управление на страната. Освен това, гражданите не виждат и реални алтернативи на демокрацията, като се огледат за световни примери. На въпрос коя държава в света се управлява най-добре и от коя държава България трябва да черпи пример за собственото си развитие, мнозинството от анкетираните посочват Германия с 40% от отговорите, следвано от други две европейски либерални демокрации, Швейцария и Великобритания, с около 14% от отговорите. Страни, които практикуват някакви ограничени форми на демокрация, като Русия и Китай, например, получават съответно 6,2% от отговорите, т.е. мнозинството от хората са фокусирани върху европейски модели за демокрация и не смята, че България трябва да следва някакъв друг пример.
Господин Стойчев, надявам се, че сте мерили как гражданите чувстват собствените си права. Нека да започнем с държавната администрация, защото знаете, че тя е по някакъв начин зависима от управляващите.
В рамките на изследването ние сме измерили дали гражданите чувстват, че могат свободно да се ползват от правата си на сдружаване и на изразяване, които са основни демократични права. Като мнозинството от гражданите в страната, 70-80% в зависимост от конкретния въпрос, смятат, че те имат тези права, могат свободно да се сдружават, могат свободно да изразяват мнението си, без от това да следват някакви вредни последици за тях. Има обаче изключения, има в групи от населението, сред които усещането е, че в по-малка степен могат да се ползват от тези си права, и хората на държавна работа, на които държавата е по някакъв начин е работодател, в по-голяма степен, двойно повече всъщност, се опасяват от това, че ако изразят критично отношение към правителството, могат да си загубят работата в сравнение с хората, които са взети в частния сектор. Тоест, сред тази група от граждани има, нека да го наречем, по-висока степен на самоцензура, когато става дума за изразяване на отношение към правителството или правителствена политика. Също така, сред определени групи от населението забелязваме по-високо ниво на опасение, че те могат да бъдат подслушвани и че срещу тях може да се упражни някакъв тип нерегламентирано преследване от страна на държавата. Така, например, ако за страната средно около 28% от акетираните се опасяват, че техният телефон може да бъде подслушван от полицията, то тези опасения сред гражданите на София, които проявяват и най-висока степен на гражданска активност, са характерни за 42% от анкетираните, т.е. значително повече, отколкото средното за страната.
Дали сте обърнали внимание и върху дискриминационните нагласи? Все пак живеем в демокрация, но се сблъскваме и с дискриминация в нашия нелек живот.
Една от причините относително големи групи от населението да бъдат изключени от активния обществен живот е именно наличието на широко разпространени дискриминационни нагласи, специално спрямо ромите, но и спрямо други малцинства, определени на друг принцип, не само етнически. Ние сме задали въпрос дали при равни други условия анкетираните биха гласували за кмет на населеното място, в което живеят, от ромски произход, и виждаме, че една огромна част от анкетираните отговарят отрицателно. Хората от ромски произход продължават да бъдат жертва на дискриминация и тяхното участие в публичния живот, включително в политически техния живот е ограничено заради наличието на дискриминационни нагласи. Това в определена степен се отнася и за представителите на различните видове сексуални малцинства, включително и за хората с увреждания. За всички тези групи в една или друга степен достъпа до публичния и до обществения живот е ограничен заради съществуващата в една или друга степен стигма.
Как се отнасят вашите респонденти спрямо хората с увреждания? Това също е голям проблем.
Това също е фактор, който ограничава достъпа до обществени политически живот, т.е. значителна част, сега данните не са точно пред мен, но значителна част от респондентите заявяват, че при равни други условия те не биха подкрепили за кмет на собственото си населено място човек, който страда от някакъв тип увреждане. Тези дискриминационни нагласи са по-слаби, отколкото са към ромите или представителите на сексуалните малцинства, но все пак съществуват. Това, което наблюдаваме, е, че по отношение на жените в държавата като цяло, като че ли няма силни дискриминационни нагласи, доколкото 80% от анкетираните заявяват, че биха подкрепили жена за кмет на населеното си място. Но пък, за съжаление, сред представителите на етническите малцинства, тази подкрепа е много по-ниска. Тоест може да се допусне, че сред ромската общност шансовете за професионална и обществена реализация на жените са по-ограничени, отколкото средното за страната.
До каква степен вашите респонденти се определят като желаещи за участие в организирани форми на обществени живот? Имам предвид партии, синдикати.
В рамките на изследването ние установяваме два основни дефицита на функционирането на демокрацията и това, за което вие говорите, е един от тях. Тоест ние имаме висока степен на пасивност на българските граждани. Около 80% от анкетираните заявяват, че не членуват в никаква форма на организиран обществен живот и че през последната една година не са се занимавали с никаква обществена дейност. Тоест, вие имате огромна част от населението, което се е оттеглило от обществения живот и оставило обществените дела в ръцете на 20% от населението, като дори и сред тия 20% половината са ангажирани с някаква форма на обществена дейност веднъж или няколко пъти годишно. Но хората, които наистина активно се занимават с обществена дейност, членуват в партии, членуват в синдикати, в неправителствени организации, се ограничават до около 10%, което е далеч под характерни нива за по-развити европейски демокрации. Освен това, ние наблюдаваме и друг феномен, че голяма част от гражданите не се чувстват представени. Около половината от анкетираните заявяват, че те нямат доверие на нито един народен представител от техния избирателен район. Същото, макар и в малко по-малка степен, се отнася и за чувството за представеност в общинските съвети.
Всяка партия си има лидери. Любопитно е дали вашите респонденти разпознават лидерите като водещи политиката или партията като такава.
Българските граждани смятат, че политиката на партиите се доминира от техните лидери, т.е. че това са организации, в които, каквото каже лидер, общо взето това става. И че в много по-малка степен обикновените редовите членове на партията могат да оказват влияние върху нейната политика, върху нейните решения, върху нейните действия. И с това до известна степен се обяснява и обстоятелството, че относително малък дял от населението членува в партии или проявява интерес към членство в партии и партийна дейност. Това, което наблюдаваме, че има усещане в голяма част от българските граждани, говорим за около 2/3 от населението, които смятат, че поне част от основните политически партии са зависими от организираната престъпност или тя може да им оказва голямо или много голямо влияние.
Дали вашите респонденти смятат, че до някаква степен бизнесът е сраснал с партийните структури?
Аз не мога да отговоря дали се е сраснал или не, но хората смятат, че, например, представители на бизнеса имат по-голямо влияние върху партийната политика, отколкото имат редовите членове на партиите. Uh-huh. Тоест, те смятат, че ръководството на партиите по-скоро се консултират с бизнеса, съобразяват се с него, отколкото с мнението на конкретните редови членове на партия.
След това всеобхватно изследване, което сте направили, предполагам, че имате някакви изводи и препоръки. Ако имате, какви са те?
Един от основните изводи, които ние правим от това изследване, е, че българската демокрация има проблем не само с върховенството на закона, тема, която е широко дебатирана в българското общество и която е приоритетна тема в програмата на политическия елит и в нашите отношения с Европейския съюз. Около 77% от анкетираните заявяват, че те смятат, че закона не се прилага еднакво спрямо всички граждани. Но наред с проблемите, които имаме с върховенство на закона, ние констатираме, че според голяма част от българските граждани в България имаме проблеми с качеството на закона. 58% от анкетираните заявяват, че според тях законите не са справедливи, а над 60% заявяват, че не разбират законите. Ясно е, че ако хората не вярват в справедливостта на закона и не го разбират, тогава е много по-трудно да се създаде култура и практика на върховенство на закона в една страна. Така че една от нашите препоръки е наред с усилията за налагане на върховенство на закона и действията, свързани с реформа на правосъдието, на съда, на органите по правоприлагане, ние се нуждаем и от реформа на начина, по който пишем закони, което означава да се направи преглед на закона за нормативните актове, а също така и преглед на действащия правилник на Народното събрание и да се направи една по-строга регламентация, която да изисква обществено обсъждане и предварителна оценка на въздействието на различни видове нормативни актове, защото в България имаме проблем не само с върховенството на закона, но и с качеството на закона. Има много проблеми, които проистичат не от това, че закона не се прилага, а в много случаи те проистичат от това, че закона се прилага. Ако погледнете проблемите в енергетиката, ще видите, че там голяма част от проблемите са генерирани от един лош закон, с който сега се чудим какво да правим, и случаите на лошо законодателство, те са добре документирани, са многобройни. Така че трябва да бъдат ограничени възможностите да бъдат внасяни закони, които не са минали обществено обсъждане, които се внасят и се гласуват в рамките на часове, ако не на дни, и които не са предложени с абсолютно никакъв аналитичен материал, никакви мотиви и никаква оценка за това какво би било тяхното бъдещо
приложение.
Между другото, като пример в тая посока, бих искал да посоча дебата в обществото за задължителното гласуване. Има очаквания, че задължителното гласуване, ако бъде въведено, ще подобри качеството на вота. Но ако погледнете характеристиката на негласуващите, поне в рамките на социологически изследвания, данните, с които могат да бъдат анализирани, ще видите, че делът на хората с начално и по-ниско образование сред негласуващите е по-висок, отколкото е сред гласуващите. Делът на безработните сред негласуващите е по-висок, отколкото сред гласуващите. Делът на хората, които имат по-негативно отношение към демокрацията, към Европейския съюз, е по-висок сред негласуващите, отколкото сред гласуващите. Тоест, ако ние допуснем хипотетична ситуация, в която 100% от българските граждани гласуват, тогава може да се очаква, че ние ще имаме по-силно представителство на протестния вод в институциите, в
парламента,
отколкото обратното, по-силен евроскептицизъм представен в институциите и по-голямо влияние на хора с ниско образование или с липсващо образование върху процесите на взимане на решения и формиране на представителството, отколкото имаме в момента. Не казвам дали това е добро или лошо. Само казвам, че това показва данните, и когато се взима решение дали ние искаме да въвеждаме задължително гласуване или не, и какви биха били евентуалните последици от въвеждането на задължително гласуване, е добре подобен тип данни да се имат предвид.